galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo wararka v o a doodi kaga imaanaysa Washington. qodobada aad ku maqli doontaan waa idiin soo socdaane waa maalin axada bisha maarso sanadka 2022 waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacadda wararka v o a dana waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan wararka v o a da waxaa ka mid a al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada puntland ay ku leeyihiin deegaanka galgala. waraysi ayaan idiin haynaa.
waxaa dhacay dagaal kooban oo ka dhacay xerada af-uuf ee deegaanka af-uuf. weerarka waxaa soo qaaday ulka argagixisada al-shabaab, waxaa gaaray khasaare aad iyo aad u baaxad weyn. waxaa yaal hadhamay dadkoodi sidaas wadada ku arki doontaan in 3 waa hadal xerada dhexdeeda. goobtii dagaalku ka dhacayna waxaa ka dhacay khasaare kala duwan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ku saabsan xaaladda cudurka qaaxada ee soomaaliya.
cudurka qaaxada waa cudur ka mid ah cudurada faafa oo dadka isku gudbi karaan. cudurkan waa cudur waqti dheer bini-aadanka culays badan ku hayay. waqtigii aan daawooyinka antibiotics-kaanba qalajeer samataqan aan helin ilaa hadda oo la haysa daawooyin casri ah, dhibaatihiisa ilaa hadda bini-aadanka wa haystaa.
waxaad kaloo maqli doontaan qodobo kale oo caalamka iyo guud ahaanba gobolka ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. wararka ka imaanaya deegaanada puntland ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyada ururka al-shabaab ay waabarigii saakeeto ku qaadeen weerar deegaanka af urur ee gobolka bari ee puntland, halkaas oo ah saldhig meel ay ku leeyihiin ciidamada puntland. waxaana wararku ay sheegayaan in weerarka markii hore uu ku bilowday hoobiyaal iyo hubka fudfudud labada dhinac. waxaa la sheegay in 8 qof tirada dhimashada ay gaarayso, 5 ka mida waa ciidamada puntland oo la sheegay 2 ka mida in ay miina la qaraxday. waxaa lagu soo warramayaa in waagu uu isugu baryay kooxahaasi labada dhinac dagaalkii dhex marayay. waa markii ugu horreysay ma aha waqtigan oo al-shabaab weerar kala gedisan ayay ku qaadeen deegaankaasi, iyadoo dhowr sano ka horna weerarkan oo kaleeto ay ku qaadeen ay ku dileen askar badan, isla markaasina ay muddo kooban kula wareegeen. ergega gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Iran Robert Malley ayaa waxa axadda maantita uu sheegay inaanan lagu kalsoonaan karin in laysu soo dhow yahay heshiiska nukliyeerka ee u dhexeeya quwadaha adduunka iyo Iran, taasi oo hoos u dhigi lahayd rajadii markaasi laga qabay hoos u dhigaysa rajadii horey looga qabay in 12 bilood gudahood wadahadalladii socday laga miro dhaliyo Vienna. fashilka ku yimid dadaalada la soo celinayay ee heshiiskaasi nukliyeerka ee sanadkii 2015 la gaaray waxa uu xakameynayay barnaamijka hubka nukliyeerka ee Tehran, si markaasi iyadana loogu bedelo taasi qaadistii iyo cuqafifintii cunaqabateyntii adkeed ee la saaray, waxayna khatar gelisay dhinaca kale taxiisada bariga dhexe, taasi oo horseeday tallaabooyin adag oo reer galbeedka ay kusoo kordhiyeen halkaasi, taasi oo sidoo kaletana ay ka dhalatay sare kuca ku yimid qiimaha saliidda. kuma kalsoonaan karna in ay soo dhowdahay dhowr bilood ka hor waxaan moodaynay inaan isu soo dhownahay, ayuu yiri Malley xilli uu ka qayb galayay shirka caalamiga ah ee madasha Dooxa. wadaxaajood kasta marka ay jiraan arrimo sii furdaamin doono muddo dheer, waxay sheegayaan amaba laysku raaca dhinacyadu in ay tallaabooyin hor u qaadaan, inkastoo taasi waqtigan aysan ka muuqanin wadaxaajoodadaasi. xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uusan lahayn istaraatiijiyad isbeddel uu ku sameynayo nidaamka Ruushka, amaba meel arrintaasi ku saabsan ay uga hadleen aysan jirin. kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu Sabtidii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan sii ahaan karin awoodda dalkaasi mid sii hayn kara. waxay ila tahay madaxweynaha aqalka cad waxa uu kula hadlay warbaahinta isagoo si fudud madaxweyne Putin u sheegay in awoodda uusan sii hayn karin in dagaal uu qaado amaba uu gardarro ku qaado Ukraine ama cid kale taba Blinken ayaa waxa uu yiri xadii mar uu booqasho ku joogay Jerusalem. Biden ayaa sabtidii uga dhawaaqay Poland in difaaca reer galbeedka ee Ukraine ee ka dhanka duulaanka Ruushka uu muhiim u yahay ilaalinta dimuqraadiyadda adduunka oo dhan jiilasha soo socday ku ahaatan jooga. Tijaabada xilligan waa tijaabada waqtiga oo kasta, ayuu yiri Biden asagoo khudbad ka jeedinayay deegaanka Royal ee astaanta Warsaw ee lagu burburiyay dagaalkii labaad ee adduunka kadibna dib loo dhisay iyada oo la isticmaalayo burburkii 1977-meeyadii ilaa 80-maadkii. Biden waxa kale oo uu sheegay in dagaalka Ruushka ee ka dhanka Ukraine uu yahay tusaale ka mid ah dareenka bini'aadamka ee ugu da'da weyn amaba ugu facweyn iyada oo loo adeegsanayo xoog aan caqli ahayn iyo maqoonin qaldan oo la rabo in lagu xakameeyo Ukraine. Faafahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen Saaka deegaanka ama saldhigga ay leeyihiin ciidamada Puntland ee maamul goboleedkaasi dhinaca deegaanka Afur. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay inay maqleen hubiyaal iyo hub kale oo loo adeegsaday dagaalka ka dhacay Saakadii hore. Ta halkaasi wararkii ugu dambeeyay ee faafahinta la xiriirta dagaalkaasi waxay noo soo dirtay wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac oo wareysatay taliyaha aagga bari ee ciidamada difaaca Puntland Gaashaanle Siciid. Waa Siciid Nuur Shire oo ku sugan tuulada Afurur. Waxay ugu horreyntii weydiisay bal qasaaraha ka dhashay weerarkaas inuu ka hadlo.
Saaka abaara salaadi subax waxaa dhacay dagaal kooban oo ka dhacay xerada Afur ee deegaanka Afur. Weerarka waxaa soo qaaday ururka argagixisada Al-Shabaab. Waxaa gaaray khasaare aad iyo aad u baaxad weyn. Waxaa yaal hadda meydadkoodi sidaas wadada ku arki doontaanin saddex waxaa ka xaal xerada dhexdeeda goobtii dagaalku ka dhacayna waxaa ka dhacay khasaare kala duwan oo labada dhinacba. Ilaa haddana waxaa jooga ciidamadii Puntland ee kooxda Puntland baa hadda goobta ku sugan.
Imisa askari ayaa ku dhintay weerarkaas?
Dhimashadu way kala duwan tahay. Ciidan ahaa ciidamadii gurmadka ahaa ayaa miina la garaxday, laakiin ciidanka ku dhintay goobta dagaalku ka dhacay waa saddex askari.
Ciidamada gurmadka ee qaraxu la kacay gaariga ay saarayeen waa imisa dhaawacaya dhimashadu?
Dhimashadu waa laba waaye iyo saddex nin oo dhaawac.
Dhinaca xerada maxaa ku dhaawacmay?
Dhinaca xerada waxa ku dhaawacmay afar askari baa ku dhaawacmay oo qeyb ay dhaawacyo ku tahay.
Xerada jiho ayaa laga soo weerartaliye.
Xerada waxaa laga soo weeraray dhinaca bariga oo aan dagaalaan jirin inay laga soo weeraro. Ciidanka difaaca Puntland oo runtii u diyaarsanaa weerarkan xaqtiisana waxay isla difaaceen si adag.
Gudaha magaalada Afurur ma galeen gaadiid dowladdu ay leedahay? Ma jirtaa inay kaxaysteen ama ay gubeen?
Magaalada ma galin. Toos waxaa joogay ciidamada difaaca ayaa joogay magaalada kusugnaa oo runta ka hayay oo difaacyada hayay magaalada wax cadow ma galin. Xeradana sidoo kale cid soo dhawaatay ma jirto. Gaadiidka hal gaari baa jira oo ku dhacay qor weyn oo roodiya ah oo banaanka laga soo gudiyay, laakiin wax kale oo khasaara ah oo dad ah ma jiraanin. Haddaan ku hadlayo xerada ayaan joogaa, wax khasaara ah ama dab ah oo ka muuqdaana ma jiraanin mana jiro. Intaas unba insha allah xaaladda guud waaya.
Waa imisa gaadiidka uu hoobiyuhu ku dhacay oo xerada dhexdeeda
hal gaari waaya, gaari noocayadaa.
Khasaaraha marka la isku daro dhimashada iyo dhaawacu waa imisa?
Dhimashadu waxa waaya shan waaye. Dhaawacana marka la isu geeyo waa todoba. Qayb ay fududahay, aada fududahay, dhaawacay aada iyo aada fududahay.
Ma jirtaa gaari ay saaran yihiin dad shacaba in miino la kacday barqanimadii maanta?
Haa, dhaawacaas uu jiraa. Nin laga dursan buu ku qarxay. Isaga information mustaxda insha allah waxaa inaa dhaa waqti ka bedelan jira.
Goob joogayaal ku sugan tuulada Afur waxa ay sheegeen in dagaal uu ka dhacay buuraha korka ka ah xerada ciidamada daraawiista ee Afurur, rasaasna ay maqlayaan. Dagaalkaasi maxaa khasaare ka dhashay?
Dagaalkaas meelaha lagu dagaalamayo waxa weeye waa keyno iyo meelo buur ah. Ilaahadda wax mataqaanaa khasaare ah oo dhinaca iyaga ma jiro, laakiin meyg badan baa jira oo xagooda ah oo buuraha yaal. Marka iyagana waxaan soo bandhigi doonaa waqtiga ugu dhow insha allah, qeybna waa maxaynaa muuqaaladooda.
Hadda dagaalku weli ma socdaa?
maalkiina uu joogsaday ma dhawd uu joogsaday marka laakiin lama kala soo lasuumiya
taliye kaasi waxa uu ahaa Siciid Nuur Shire oo u waramay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin jaamac halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington. Waxa ay galab wanaagsan idilkiinba dhageysiyaal madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay wuxuu la kulmay mas'uuliyiinta gobolka Banaadir iyo kuwa laamaha amniga ee ka jira halkaasii ayadoo sidoo kale todobaadkii hore tan weeraro culus ay Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Muqdisho iyo Beledweyne weeraradaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof hadaba sidee amniga loo xoojin karaa xilligan lagu guda jiro doorashada warbixina muurtaas ku saabsan oo guud ahaan amniga ku saabsan waxa ay noo soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Arbacadii aynu ka soo gudubnay ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale ay magaalada Beledweyne ka dhaceen laba weerar oo ismiidaamin ah kuwaas oo ku dhinteen dad isugu jira rayid, musharrixiin iyo xildhibaano hadaba amni darada sii kordhaysa dib u dhac inteeleeg ayay u keeni kartaa doorashada jiitaneysa kalsooni sidee ah ayaysa musharaxiinta u loolamaysa kuraasta ku qabi karaan amniga goobaha ay doorashadu ka dhacayso wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan oo ka mid ahaa dadkii uu dhaawaca fududi ka soo gaaray qaraxyadii beledweyne ayaa v o a uga warramay aragtidiisa ku aadan saameynta ay amni darradu ku yeelan karto doorashooyinka
qaraxyada dib u dhac weyn ayay keeni karaan waayo mar walbo la helo xogo amni waxaa loo baahnaana waqti lagu xaqiijiyo taasina waxay keenaysaa dibudhac iyo dayalgarow xagga waqtiga ah taas waa mid talabaad haddii qarax uu yimaado iyadana agabka iyo goobihii doorashooyinka lagu qabanayay ayaa iyadana markaysa dhaawac usoo gaari karaa taasina waxay keenaysaa iyadana dibudhac oo waxaan sidii loo dib loogu soo kabi lahaa tasaddexaad oo ayna la samaxay Allah hadii dad muhiim ah ay meesha ay ku dhintaan ama ay ku dhaawacmaan oo barordiiq iyo wax la mid ah loo sameeyna lagu ixtiraamayo ayna waxa loo baahan yahay waqti in markaysa lagu sameeyo niyadjab ma keeni karaan waxani waxay la tahay niyadjab weyn ayay ku keeni karaan shacabka Soomaaliyeed waayo amni darada dalka horumarkiisa ayay mar walba dhibaato ku keenaysaa
aragtida Dr. Cabdiraxmaan waxaa mid ka duwan qaba Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho
doorashadu horta waa shaqada kaliya ee harsan dalka in laga qabto dib u dhacna waxa la marayaa hadda sanad iyo laba bilood ba la marayaa anagu ma aaminsanay doorashada inay dib u dhici karto oo dib u dhac dambe uu ku iman karo sababta waxay tahay waxay noqonaysaa waxay u muuqataa ku talagal marka hawl lagu talagalayna haddii aad adigu iska raacdo sax maaha marka aniga waxaan aaminsanahay wax kasta oo dhaca doorashada in la qabanayo ummadana intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawacantana Allah bogsiyo laakiin ismalihi dib u dhac marmarsiyo keeni kara oo dambe ayaa doorashadan u horeeyo mooranayo marka waxaan aaminsanahay inay dhici doonto insha Allah
xaaladaha amni darro ee ka dhashay goobaha doorashooyinka lagu qabanayo ayaa kalsooni darro ku abuura musharaxiinta kuraasdoonka sida uu tilmaamayo afayeenka golaha kala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari
musharaxiinta waxay u dhimi kartaa waxaan ismaaliyahay waxa weyn u dhimi kartaa mar haddii aanay jirin kalsooni uu qofka musharaxa uu ku yimaado oo uu ku tartamo oo uu ku kalsoon yahay meesha uu ku tartamayo inay abni tahay wax walba waxa ugu horeeya ugu muhiimsan abniga qofka musharaxa ama mas-uulka ee doonaya inuu dalka hogaamiyo waa in uu ku kalsoon yahay goobta iyo meesha lagu qabanayo intaa keliya mahane magaalada lafteeda in abni uu ka jiro uu ku kalsoon yahay marka taasna waxay saameyn iyo cabsid badan gelinaysaa musharaxiinta kala duwan ee ka kala imaanayo meel kala duwan runtii waxay u baahan tahay in arrintaas mas-uuliyad weyn laiska saaro
wasiirkii hore waxbarashada ayaa ugu dambeyntii qaabkan u dhigay fikirkiisa ku wajahan sida lagu sugi karo amniga goobaha doorashooyinka
amniga goobaha doorashooyinka in la sugo aad ayay u adag tahay iyadoo aan dalka amnigiisa aan la sugin aniga saas aan aaminsanahay dalan si ku meel gaar ah waxa loo yabyabi kara laakiin xal amni oo waara hadii la doonayo in la helo waxa loo baahan yahay qorshe amni oo daqiiq ah oo si wanaagsan looga fakaray waxa loo baahan yahay commitment balanqaad iyo ka go'naasho ama go'aan qaadasho madaxda qaranka ka imaaneyso marka hadii la doonayo in si degdeg ah lagu soo celiyo kalsoonida shacabka iyo murashaxiinta ama xildhibaanada soo noqonayaba oo lagu soo celin lahaa kalsoonidoodii waa in madaxda dalku ay muujiyaan mas-uuliyad oo ay wada shaqeeyaan oo ay iska daayaan xinka iyo probagaanka dhexdooda ah ciidamadana laga ilaaliyo inay siyaasadda qayb ka noqdaan ciidamada kala duwan la mideeyo loona adeegsado oo keliya howlihii loogu talagalay
qalqalka dhanka amniga ee kordhaya ayaa ku soo beegmaya xilli beesha caalamka ee dhinacyada soomaalida ku cadaadinayso in la soo gebagabeeyo geedi socodka doorashada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay mahadsanid qoyste madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa soo gebagabeeyey booqasho saddex maalmood qaadatay oo ku tagay mid ka mid a dalalka yurub xilli colaad ee ka socota ukrainka dib duulaankii ruushka intuusan soo laabanin dalka maraykanka ayaa biden waxa uu khudbad ka jeediyey dalka poland oo daris la ah ukrain warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo dirtay wariyaha v o eda anita kabol waxaase soo koobaysa falastiin axmed iimaan
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa shalay uga dhawaaqay poland in difaaca reer galbeedka ee ukrain ee ka dhankaa faragelinta ruushka uu muhiim u yahay difaaca dimuquraadiyadda dunida guud ahaan iyo jiilka soo socdaba tijaabadan xilligan waa mid mar walba ah ayuu yidhi madaxweyne biden oo hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyey qasriga boqortooyada warsaw kaasoo lagu burburiyey dagaalkii labaad ee dunida kadibna burburkeedii dib loogu dhisay sanadadii 1970-aadkii iyo 80-aadkii biden ayaa sheegay in dagaalka ruushka ee ukrain uu ku qaaday inuu tusaale u yahay doonista ugu faca weyn ee bini-aadamka ee loo adeegsado ciidamo arxan daran iyo warar been abuur ah si loo qanciyo baahi daran oo loo qabo awood maroorsi iyo xukun isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi madaxweyne biden
don't even think about moving on one single inch of NATO territory
ha ku fikirin in taako ay NATO leedahay aad ku soo tallaabsato waxa waajib ahi uu inaga saaran yahay sida uu dhigayo qodobka shanaad in aanu difaacno taako walba oo ka mida dhulka NATO
madaxweyne biden ayaa intaasii raaciyey wax kale ma ahan ee waa dagaal toosa oo lala gelayo sharci ku salaysan kala dambeyn caalami ah oo dunida laga hirgeliyey tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida sidoo kale waxa uu xusay biden sida uu ruushku marna aan ugu guulaysan doonin dagaalka ukrain
ukrain marra guul uma noqon doonto ruushka dadka xorta ah ee reer ukrainna waa ay diideen in ay ku noolaadaan duni mugdi ah oo aan rajo lahayn waxaanu lahaan doonaa mustaqbalkaas ka duwan oo sax ah dimuqraadiyadda iyo xorriyadduna ay saldhig u tahay nolol iyo rajo bini'aadannimo iyo sharaf xorriyad iyo wax walba oo suuragal ahina ay ka jiraan
ku dhawaad 3,000 oo qof oo ay ku jiraan qaxooti reer ukrain ah ayaa isugu soo baxay bannaanka qasrigan si ay u daawadaan khudbadda biden oo toos loo teginayey waa in aynu hadda go'aansanaa ayuu yidhi madaxweyne biden in aynu dagaalkan muddo dheer ku jirayno isagoo intaasii raaciyey
amar alleh ninkani ma sii joogi karo xukunka
dhinaca kalena galbeedka dalka ukrain gobolka lviv ayaa waxaa shalay ku dhaawacmay 5 qof gobernarka gobolkaasi maxim tasakiski ayaa sheegay in labadan gantaal uu midkood ku dhacay goob shidaalka lagu kaydiyo halka kan kalena uu ku dhacay warshad militarigu leeyahay wakaaladda wararka ee FBI ayaa soo warinaysa in nin lagu xiray mid ka mida goobahan ay gantaaladu ku soo dhaceen iyadoo looga shakiyey inuu basaas u yahay ruushka
warbixintii anita kabol oo falastiin axmed iimaan ay soo koobaysa iyo taasi ahayd halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington markana kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhagaystaa waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Cudurka TB-da ama qaaxada waxa uu soo aafeynaya aadanaha kumanaan sano ka hor. Bakteeriyada keento ayaa la rumaysan yahay in ay ku dhex meereysato dadka. Dr. Robert Koch ayaa sanadkii 1882-kii helay bakteeriyada ama ilma aragtida keento cudurka qaaxada, taas oo la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis. Sanad walba marka la gaaro 24-ka bisha Maarso ayaa dunida lagu xusaa cudurka qaaxada. Xuskan ayaa ah fursad lagu gudbiyo wacyigelinta bulshada ee xanuunkan oo ka mid ah kuwa ugu duqsan uguna dilista badan caalamka. Toddobaadkii hore, meelaha lagu xusay ayaa waxaa ka mid ahaa Soomaaliya. Haddaba, waa sidee xaaladda cudurka TB-da ee Soomaaliya? Sidee ayay mujtamaca ugu baraarugsan yihiin? Maxayse tahay kaalinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ee la dagaalanka cudurkan? Arrimahaasi oo dhan waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaana marti noogu ahaa Dr. Cabdicasiis Maxamuud Shire oo ah maareeyaha mashruuca qaaxada ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dr. Cabdicasiis, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Nuro, ku mahadsan tahay cazimada iyo cazimada barnaamijka.
Dr. Cabdicasiis, bal marka hore cudurkan qaaxada noo faahfaahi.
Cudurka qaaxada waa cudur ka mid ah cudurada faafa oo dadka isku gudbi karaan. Cudurkan waa cudur waqti dheer bini-aadanka culays badan ku hayay. Waqtigi aan daawooyinka antibiotics-kaanba qalajeer samaysan aan helin, ilaa hadda oo la haysto daawooyin casri ah, dhibaatadiisa ilaa hadda bini-aadanku wax haystaa, inkastoo horumar weyn laga gaaray hadda daaweyntiisa. Dhibaatada ugu badan wadamada uu ku hayo waa wadamada soo korayo. Cudurkan inta badan wuxuu ku xiran yahay heerka nolosha bulshada. Bulshada dad dhaqaale hore u maro ay awood u yeeshaan in social housing la sameeyo, amba bulshada loo soo biyo guri ee degaan, waxaa arkay inay yaraanayso cudurka. Cudurka inta badan waxaa keena dad badan oo meel yar wada nool oo overcrowdingka inta badan waxaa keena. Laakiin cudurka waxaa gudbiyay bakteriya oo inta badan fariista sambabada, taasaa sahlayso qof ugu hadlaya amba heesa ama qufacayo inu qofku dhow uu u gudbiyo jirada.
Waa gartay. Marka heerka cudurka uu gaarsiisan yahay ee Soomaaliya, haddii aad ma faahfaahiso?
Horta waxaan ku sheegay adduunka sanadkii wuxuu ku dhacaa 10 milyan qofood. Soomaaliya maadaama ay dowlad dhexe ay jireen qiyaaso kala duwan oo isticmaalaa, waxaa lagu qiyaasaa 41,000 dad gaaraya Soomaaliya inuu sanadku ku dhaco. Si dafo dadaal badan oo hoos u gelin, laakiin weli waxaan helnaa oo keliya dadkaas dhacay 17,000 ka mid ah qiyaastii.
Waa gartay.
Markaas oo naqanaysa 42,000 marka wax badan oo taalla waxa waaye 1,800 dadka qaba jirada ma imaadaan ruuxa caafimaadka oo.
Waa tahay. Marka Dr. Cabdicasiis, maadaama aad madax ka tahay qeybta qaaxada ee maaragta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, wasaaradda doorka ay ciyaarayso oo gaar ahaan maaragtay la tacaalida cudurkan waa door noocee ah?
Wasaaradda caafimaadka waxay fulisaa daryeel caafimaad qof kasta ka shakisan inuu cudurka qabo. Waxaa la siiyaa baaritaan caglaana iyo daaweyn caglaana. Qof walba meesha rugta caafimaadka oo qaaxada uu tago, wax condition kuma xirna, waxaa loo baahan inuu imaado oo la baaro oo aan siina daawada. Dowladdu waxay ka go'an in qof kasta muwaadin Soomaaliyeed oo u baahan daryeel caafimaad inuu helo.
Waa garta. Marka toddobaadkii hore, dunida waxaa laga xusay maalinta qaaxada oo ku beegneyd 24-kii bishan Maarso. Xuska sanadkan, fariin noocee ah ayaad idinka u gudbiseen dadka Soomaalida?
Kumaasdaa su-aashaaseed. Maadaama hore u sheegay cudurka qaaxada cudur oo bini-aad waqti dheer dhibaato ku hayay oo dhimasho badan sababo, markuu imaaday pandemiga ama cudurkii covidka, waxaa adduunka dhan isku taxluujiyey sida looga qaban lahay covidka. Cudurro badan oo ay kamid tahay tuberculosis ama HIV-ga iyo sida daryeelka badan sii jir waa yaraatay, taas wuxuu keenay inay hoos dhacaan dadkii xarumaha imaanaya la daaweynayay, dadku cusub wada helayay, iyo dadka maxaa la dhahayay dad badan ka imaado. Halheyska sanadkan wuxuu ahaa maadaama dunka oo higsanayo in laga dhameeyo cudurka TB-da dunka una imaaday raacsanaan yar imaado COVID ka keenay in dadka lagu dhiirigeliyo inay maalgashadaan TB-da fiilada tacaali lahay ayna badbaadiyaan nafta bini-aadamka haddii jirada la daaweeyo dadka badan oo dhiman lahaayeen waa badbaadayaan dadka ku dhaawacmi lahaayeen sababo dhaawacmi lahaayeen waa badbaadayaan marka heesku waxa waaye maalgeli la dagaalanka TB-da si aad naf u badbaadisid
waa gartay doctor cabdicasiis maxamuud aad baad u mahadsantahay haatanna waxaan ugu gudbi doonaa qaybtii dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya ayaan jecelahay in aan fursada ugu horeysa siiyo
assalaamu calaykum magacaygu waa iraad aydin xasan oo jooga degmada booq ee gobolka doolo waa salaamaya daadiya barnaamijka iyo doctorkaba su-aasha aan doctorka weydiinaya galabta waxaa weeye maadaama inta badan soomaalidu ay isku khaldaan cudurka qaaxada iyo hargabka qofkuna isagoo inta badan hadduu rabo qaaxa haysto u malaynayo hargab inuu hayo iska qufaxayo marka maxaa calaamadaa oo qaaxada aan ku garan karnaa oo cudurada kale uga duwan tahay waana mahadsantihiin
waa ku mahadsanyahay su-aashiis it waa su-aal muhiima laqadaba waxay ku dhacaan hawomareenka calaamada qabaan isku dhowdahay sida hargab iyo sida hargabka iyo TB-da labada waxay leeyihin qufac iyo qandhay leeyihiin qaaxada waxaa usii dheer qofku u yeelanaa inuu habeenka dhidido inuu miisaanka ka dhumo waqtiga qufacan uu ka dheeryahay qof kasta oo qufacayso laba usbuuc ka badan inay isbaarta fiican oo hubiso inay qaaxa qasiin karo ama qofka miga qufacayso xaa kasoo tufayso oo xaakada dhiig la socda ayadana muhiim waaya kanoo calaamadaha ee TB-da kamid tahay qof waxaa loo baahan inuu tago xarumaha TB-da oo si lacag la-aan loogu baarayo haddii laga hel naga daaweynayo nasiib wanaag cudurku waa naqaanaa cudur waa cudur daawey karo haddana cudurku waa mid laga hortegi kara hadda oo waxaan awood u leenahay ilaahay mahadiis qofti aanu ku dhicin oo qof qabto la nool inaan daawo aan siino si cudurku ugu dhicin
waa tahay waa mahadsan tahay dhageysto kale ayaa isna hadda khadka ku jira
magacaygu waa cabdullaahi oo jooga baran doctor cabdicasiis waxaa weydiin lahaa maxaa xog ah ood ka haysaa xaaladda dadka qaba cudurka TB-da ama qaaxada ee puntland iyo somaliland ku sugan
puntland iyo somaliland waxay qabaan wasaaradda caafimaad oo federaal level ah taasoo la shaqeeyaan dowladda bukaano badan oo kaxa qaba waa joogaan laakiin waxaa ka badan federaal government dhulkii joogta ka badan maadaama dadka ku nool ay ka badan yihiin marka waxaa waaye si federaal ah waan warhaynaa dadka dadka qabaan si hore u sheegay soomaaliya sanadkii waxaa laga helaa 17,000 iyo 400 qofood oo TB ku dhacdaan
doctor cabdicasiis waxaan jeclahay anoo daba socda su-aashaasi inaan ku weydiiyo maadaama aad tiri sanad walba tiradaasi ayaa laga helaa dawooyinka aad kula tacaashaan ama dadkaasi lagu daweeyo xaggee laga heli karaa yaase idinka caawiya arrimahaas
daawooyinka waxaa laga heli karaa xarumaha TB-da oo laba nooc ah xarumo TB ah oo ka shaqeeya oo keliya TB ah iyo xarumo TB ka dhex furan cusbitaallo iyo xarumo TB ka dhex furan MTG ka furanaa jiraan waxaa naga caawiya oo qarashka mashruuca TB-da bixiya global fund oo noo soo marsiiya qarashka hay-adda dhahaya world vision international
waa tahay dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan ku laabto dhegeystahan ayaa isna su-aal kusoo weydiiyey
magacaygu waa cabdirasaaq cali muumin waxaan joogaa magaalada muqdisho doctor cabdicasiis waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo dalka waxaa ka jiro abaaro baahsan abaartaas ay sababtay cudurro badan uu ka mid yahay cudurka qaaxada marka sidee looga hortegi karaa ama sidee wax looga qaban karaa cudurkaas maadaama uu galaafsaday dad badan oo runtii dadka bulshada u ah lafdhabar taas ayaan doctorka weydiin lahay
waa su-aal meesha ku jirta qaaxada waxay aada ugu dhacdaa dadka aan aada u tabaaraysan oo nafaqa fiicana helin nafaqada yarna waxay keenaysaa in difaaca jirka hoos u dhaco taasoo keenaysa inuu qofku usiaana TB ku dhacdo qaaxada waa cudur ilaahay keenay ilaahay daawadana waa keenyay qof kasta ay ku dhacday ama iskaga shakinaya qaaxada waa inuu tagaa goobaha qaaxada lagu daaweeyo لو بارو هدي ان قبلنا الحمد لله هدو قبلنا الداودي اتعب العقلانة بارتانكو العقلانة ماشي وحان تجارب مهينة داوين قبقص طبق قدرك
dhegeystayaal wali waxaan ku gudajirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno cudurka qaaxada ee Soomaaliya waxaana marti noogu ah Dr. Cabdi Axiis Maxamuud Shire oo madax ka ah qaybta qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dhegeysta kale ayaa hadda xadka ku jira
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xashti waxaan joogaa degmada Gaashaamay ee dowlad deegaanka Soomaalida ee daadiya barnaamijka Nuur Bukhari iyo Dr. Cabdi Axiis oo barnaamijka Martiqwa labadiinuba wad salaamantiin laba su'aalood baan qabaa anigu su'aasha koowaad waxay tahay xanuunka qaaxada waxa uu ka mid yahay xanuunada daaweyntoodu fudud tahay haddana dadka Soomaaliyeed qaarkood way qarsadaanba haddaba maxaa sabab u ah xanuun la daaweyn karo in haddana la qarsado su'aashayda kale waxay tahay xanuunkan sida uu ku gudbo iyo sida maarta lagu kala qaaday idan ayaa noo sharaxdo aan jeclaan lahayn aadna wad mahadsantiin baad afay weydhamaantiin
جامعة ما سنت وعقبت آد وين إن دسك أصلاً أدرك وحلا استجمل لها بعدين ذاك إيمان سا أخذ بين آدم ك بين آدم ك مر بخصك ديا إنه نفتيه بالداريو بين آدم كنا وقبان حلا هاي بعد صارفيت ووقتي هرا وقتي تاريخيا مثل أنت دارين كثيرين oo ka qaaxada oo ha cudur oo qofku ku dhaco oo disho marka qof walba si naftiisa badbaadiyo qofkaas in laga xarreeyo qas ahayd wili dhaqanka ku dambeeyay bini'aadanka oo wala takooda qofka takoortaankaas wuxuu keenaa in dadka ay si aan loo takoorin inay qasadaan wadanka ay qabaan laakiin haddii waqtiga uu dambeeyay dhulka Soomaaliya waxaa soo badanayaan dadka inay dugaha caafimaadka tagaan ayagoo dhaxaya waad ka shakisanahay waxaan shaqaysanaa inaan qabo lix bilood waxa loo jeedaa TB oo la qorsheeyay waaye macnaha maadaama daawaynta waqtiga daawaynta uu yahay lix bilood marka magacaas isticmaalka wax leen dhaqan lix bilood la qabo aan laga qaadin aan laga fiiriyo su'aasha labaad gudbinta TB laba nooc u dhacdaan nooc sanbabar ku dhaca iyo nooca sanbabar ku dhicin midka gudbintiisa sahlan tahay ama la gudbiyo waa nooca sanbabar ku dhaco taasna wuxuu dhaca qof kasta oo dhow qof TB sabab u jirto markuu hadlaayo markuu qoslaayo markuu heesaayo markuu qufacay mar walba afkiisa ka soo baxayo bakteriya TB da wadid qof walba si ugu dhow yahay uu qaali og yahay waxay ku xirantahay qofka difaaca jirkiisa waxyaab badan ku xirantahay laakiin qof walba uu dhow afkiisa ama meeshuu joogo oo la xidhan kula jiro waa fahmin inuu qaado cudurka
Dr. Cabdi Axiis waxaa jira dad kale inkastoo ay yarihiin oo qofka ma aragtay qaba cudurka iyadoo aanan la baarinba ka guba oo dhaha dab ayaa lagu daweeyaa marka bal arintaasina haddii ay jirto maxaad kaga wacyigelin lahayd
adduunka waddan kasta wuxuu jiraa wuxuu leeyahay daawad dhaqameed uu leeyahay annaga daawad dhaqameedkan qabno waxaa u muhiimsan gudbitaanka iyo furitaanka dad badan waxay aaminsan yihiin haddii la gubo inay TB daawaystaas ma daaweyneyso ninka u tagay isku gubay lacag ka qaadanaa dhaawaca jirkaaga gaarsiinaa waxaan ku gubaabinahay inay tagaan rugaha lagu daaweeyo cudurka qaaxada in helaan daryeel caafimaad oo buuxo lacag la'aan
waa mahadsan tahay dhageyste kale ayaa isna doonaya in uu arrimahan su'aal ka weydiiyo
magacaygu waa Aamir Cabdulcaziis oo jooga magaalada Jowhar caasimadda dowladda Hirshabeelle waxaan weydiinayaa Dr. Cabdulcaziis wasaaradda caafimaadka gaar ahaan qaybta aad ka tahay madaxa ka tahay minuu sheegi kartaa guulaha la taaban karo oo ilaa iyo hadda ay ka gaartay dabargoynta ama la dagaalanka cudurka qaaxada
guulaha la gaaro waxaa ka mid ah in la badiyay tirada xarumaha qaaxada lagu baaro laguna daaweeyo ma ku filna tiro loo baahnay lama gaarin laakiin waxaan dadaal sawir u galnay inaan furno xarumo badan oo cusub oo qaxadu daaweeyo waxaan kaloo aan badinay baaritaanka qaxada adduunku waxaa kusoo tiknolojiya adduunku waxaa kusoo shamar badan waxaa soo baxay mashiino cusub oo waqti gaaban ku sheegaya qofka inuu qaxa qabo iyo inuu qabin haddii uu qabo ma kala sheegaya nooca qaxadu uu qabyahay nooc daaweynta ay sahlan tahay oo direct sensitive TB dhahayo iyo nooc daaweynta ee dhib badan tahay oo direct sensitive TB dhahayo mashiinka qolo sahlaa أفكا إنا سيطة أخسيان كوهو غانا نوع دو قبا تي بي يهدو قبا ينوع وقبا تاس نوحي تاري سا إن داوذي كوهب بوند وقاتو ونخفن أمسكوه
تهي وحن فلقا إن دقستها سي وهلي جوابتي وبهنا إن دقستها أقدم بايا إيان جعلهاي إنا نفرس دي السيو
magacii waa ismaaciil ahmed maxamed oo ku nool degmada mahaday ee gobolka shabeelada dhexe ee ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle doktorka waxaan su'aalayaa lama heli karo inta badan dadka cudurrada qaaxada daawadeeda sababtoo ah meelaha dadka lagu daaweeyo oo ku yar deegaanadeena iyo wadanka dhan marka loo eego mid kale hadii la heli karo xataa meel kamida oo daawadaas laga heli karo waxa dadka rajo ku ah inay sameeyaan maalin kasta inay imaadaan ay daawadaas ay meesha ka qaataan marka dadka tuulooyinka ay ka imaanayaan deegaanada kala fofog ma loo heli karaa in loo sameeyo bilooyin in daawadaas la siiyo si ay macnaha ayagana ay transportation iyo safar dheer ay isugu gelin xilligi markaas ay baaritaan ay u baahan yihiin loo yeero aad iyo aad u maasan tahay tore
waa mahadba ismaaciil aad aan dareensana culayska ka hadlayshi heshabeela oo ku yaalin barcada ku taala jeer ku taala adada ku taala warshiir ku taala meelo badan oo heshabeel ku taala ku taala balweyn ku taala dalqsi ku taala magaalo gobol degmada ka tirsan heshabeela xarumo caafimaad ku yaal xarumo TB ku yaaleen ilaa hadda waxa weey caqabad weyn aan ku qabnaa dhibaato badan dadka inay daawo dhameystaan daawo waxa loo baahan yahay qofka inuu maalinba imaado asoo baahan waxaanta ka qaata daawada qofki dareemaya inuu imaan karin waxaa la xiriira xaruntiisa qofka daaweynaya wuxuu helaa xal kale u helaa oo labada sadex mar inuu imaado kariyo oo kala daaweyn kara siiyo oo qof oo damiin oo ballan qaaday daawada inuu asiga siina hadii la helo culays badan ma jiro muhiimdeen waxa waaye in qofka cudurkanka daaweyno maahan in qofka dhibo maahan hadda qofka kan oo shaqaalaha caafimaadka meel joogaan aan u sheegay xaalada jirta laakiin waxaan jecelnahay labada bil ugu horeysa qofka kano inuu waqtigiisa u imaado oo maalinkas daaweynkiisa qaato
waa mahadsan tahay doctor cabdicasiis maxamuud ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u soo jeedin lahayd bukaanada xanuunkani qaba maaragtay iyo dhammaan mujtamaca soomaalida
waxaan soo jeedi lahaa TB-da cudur waa ilaaha keena ilaahay wuxuu keena ceeb malha alxamdu lilaahi waxaa hadda awood u leenahay inaan cudurka qofka aan ka baarno si dhaqsiya aan ku ogaano juduu qabo waxaana awood leenahay inaan daaweyno labadaba daaweynta iyo baaritaanka si lacag la-aan waaye marka waxa waaye fursad aada u fiican waaye alxamdulilahi in haddiis aan dadka soomaaliya aan u deeqayn
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor cabdicasiis maxamuud shire oo ah maareeyaha mashruuca qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
نور حسن نور بقارة يانا لسعودسينا يا برنامج كاسي وعتانكا دقيستاها الكاسي أتكا دقيستان يسنا وإذا عدينا قلب نمو حل الدنيا أي ولي وكسي جرا حنونك COVID-19 كذات بضانا أي قاتين تلالكا لوغو هرتغا يا حنونكا سي أي سيدو كليتما إلها قاركا ودو حالي سوشيغا يا إنكي سيسكا حنونكا أي كردين دالكا كندنا وحا أودا قرشا أي دانكودا كسو صار يان تلال hadaba dawladda Kanada qorsheheeda ayaa waxa kadib WFP ay ansixisay talaal si markaas ay ugu deeqo dalalkan awoodin in dadka ay talaalkaasi COVID-19 ka ay helaan warkan ku saabsan amurtaas waxa tarana kasoo diray wariyahayaga Nuur Xasan Nuur
waxa laga yaabaa in Kanada aysan awood u yeelan inay deeq ahaan ku bixiso malaayiin talaalka kaliya ee COVID-19 ee lagu sameeyay dalka maadaama sida la sheegay laga cabsi qabo in isticmaalka tallaalka uu ogolaansho ka waayo hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO waaxda caafimaadka Kanada ayaa bishii hore ee February ansixisay in dadka da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 46 ay qaadan karaan labada tallaal ee Covivance ee ay soo saartay shirkadda Medicago ee dalkan taasoo waxaadu ay ku sheegtay in 700,000 uu difaac u yahay COVID-19 halka 700,000 uu difaacayo xanuunada uu keeno nooca Omicron sida qandhada. Dr. Mariangela Simao oo ah kaaliyaha WHO ee arrimaha daroogada, tallaalka iyo dawooyinka ayaa sheegtay in WHO ay siyaasad qayaxan uga degsan tahay in arrimahan ay ku lug yeeshaan shirkadaha soo saara tubaakada iyo hubka. Waxay intaasi ku dartay in baarista Medicago hadda hakad la geliyey ayna u badan tahay inaanay heli doonin ogolaansho. Shirkadda Philip Morris ee caanka ku ah soo saarista tubaakada iyo sigaarka ayaa la sheegay in 200,000 ay leedahay shirkadda Medicago ee soo saartay tallaalka, taas ayaana loo maleynayaa sababta ay WHO uga cagajiidayso ogolaanshaha. Arrimahan ayaa imaanaya kadib markii maalin ka hor wasiirka horumarinta caalamiga ee Kanada Harjit Sajjan uu WHO ka codsaday inay ansixiyaan tallaalka Kanada si ay ugu yaboohaan dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo. Kanada waxay haysataa heshiis ay ku helayaan 200,000,000 oo doos oo tallaalka ah, waxayna gaarsiin kartaa ilaa iyo 60,000,000 oo doos oo tallaalka, laakiin 85,000 dadka Kanadiyaanka ah ee ka weyn 5 sano ayaa hadda ah kuwa si buuxda u tallaalan. Haddii WHO ay ansixin weyso tallaalka Kanada, khubaradu waxay sheegayaan in Kanada aysan awoodi doonin in ay yaboohdo tallaalka si iyada iyo bahwadaagteedu ay u gaaraan bartilmaameedka ah in bisha Julaay ee sanadkan 700,000 guud ahaan dadka dunidu ay noqdaan kuwa ka tallaalan COVID-19. David Swinner oo bare dhanka sharciga ka ah jaamacadda Ottawa ee dalka Kanada ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay waali tahay in WHO ay tallaal wanaagsan ku diido iyadoo lala xiriirinayo in shirkad soo saarto tubaakada. Wasiirka caafimaadka Kanada Jean Douglas ayaa Khamiistii sheegay in isaga iyo wasiirka wax soo saarka dalka Francois Philippe ay si dhow arrimahan ugala hadlayaan hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Dadka Kanadiyanka ah oo Soomaalida ay ku jirto ayaa rajo weyn ka qaba in hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay ansixiso tallaalka lagu sameeyo dalkan si loogu deeqo dadyowga u baahan ee ku nool dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo. Dowladda Kanada ayaa sanadkii 2020 shirkadda Medicago ku maalgelisay $370 million oo dollar si loo horumariyo tallaalka Covivance. Sidoo kale waxay ka caawisay sidii loo weynin lahaa xarunta wax soo saarka ee shirkaddu ku leedahay gobolka Quebec. Haddii Kanada loo ansixiyo tallaalkeeda, waxay malaayiin tallaalka ah ku weejin doontaa ololaha COVAX ee lagu doonayo in guud ahaan dunida la gaarsiiyo tallaalka. Dalalkaas waxaa ugu horeeya kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo ee ku jirta Afrika. Kanada waxay horey u ballan qaaday in 200,000,000 oo tallaal ay ku deeqi doonto, balse ilaa iyo hadda 15,000,000 oo keliya ay ku bixisay deeq ahaan. Laakiin waxaa la sheegayaa in Kanada ay ku deeqayso 100,000,000 oo tallaal oo hor leh, taasoo markii hore ay u dalbatay dadka Kanadiyanka oo hadda aanan u baahnayn maadaama ay inta badan tallaalan yihiin. 200,000,000 oo ka mid a tallaalkaasi ayaa la sheegay inay ka imaanayso shirkadda Medicago, taasoo in deeq ahaan lagu bixiyo ay ku xirnaan doonto ansixinta hay-adda WHO. Hadda hal ka mid ah 10,000 qof ee ku nool dalalka faqriga ah ayaa la sheegayaa inay si buuxda u tallaalan yihiin, hal ka mid a 7,000 qofna waxay qaateen hal doos oo tallaalka ah. Laakiin dalalka qaniga ah oo Kanada ay ku jirto 4,000 qofba 3 ka mid a ayaa lagu soo warramayaa inay si buuxda u tallaalan yihiin, halka kala bar dadka ku nool dalalka hodanka ah ay qaateen tallaalka 3aad ee loo yaqaano xoojinta ee COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Xuseen Nuur Xaaji, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatanna Ethiopia, dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xabajoojin ay shuruudo ku xiran tahay, isla markaasina mucaaradka gobolka Tigray ayaa ogolaaday in xabajoojintaasi haddii shuruudaha qaarkood la buuxiyo ay ogolaanayaan. Haddaba tallaabada nabadda ma u dhoweynaysa Ethiopia? Waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan qortay wakaaladda wararka ee AFP, waxaase soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaa jiray cadaadisyo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka TPLF, kaasi oo socday tan iyo bishii Noveembar ee 2020. Diblomaasiyiinta ayaa isaga kala guushayay labada dhinac muddo bilo ah. Ergegaarka ah ee Mareykanka ee gobolka ee dhowaan la magacaabay David Satterfield ayaa Ethiopia ku sugnaa horraantii 7-aadkan. Waxaan u malaynayaa in cadaadiska caalamiga ah uu kaalin ka qaatay go'aankan. Waxaa sidaasi wakaaladda wararka AFP u sheegay Aweda Weldemekal oo ah khabiir amni oo ku xal dheer geeska Afrika oo ka tirsan jaamacadda Queen's University ee Canada. Ethiopia waxay wajahaysaa caqabado dhaqaale oo ka dhashay dagaalka isla markaana wada xajudiyada ayaa ka socday daaha gadaashiisa ayuu yiri. Mareykanka wali ma aysan soo rugin cunuqabateyno hase yeeshee sharci suurtagal ka dhigaya ayaa la dhaqaajiyay. Waxa sidoo kale laga fakaray in la xadido kaalmada maaliyadeed ee Ethiopia ay ka hesho deyn bixiyasha caalamiga ah ee hay'adda horumarinta Mareykanka. Tani waxay imaanaysaa iyadoo Ethiopia ay wajahayso mid ka mid ah xasaradihii cunno ee ugu xumaa ee muddo 10 sano ah, iyadoo 30% dadkeeda oo gaaraya 110 milyan oo qof ay u baahan yihiin caawimaad, ayuu yiri Rena Lefort oo ah cilmi baare madax bannaan oo qaabilsan geeska Afrika. Sidaasi oo ay tahayna, Ethiopia waxay wajihi kartaa xasarad cunno iyada oo aan helin kaalmo caalami ah, ayuu yiri Lefort. Kooxda TPLF ayaa sidoo kale lagu qasbay inay dib u eegto mowqifkeeda. Gobolka ay ku xoogan yihiin ee Tigray oo ku sugan waxay qaramada midoobay ugu yarto go'doon xilli ay ku soo socoto macluul. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dhankiisana ka tanaasulay isku daygiisii dib u qabsasho ee Tigray, taasi oo ka caraysiisay xulufadiisa gobolka Amhara, halka uu sidoo kalena ka hortagayo kacdoon iyo weliba muqaawamo uga imaanaysa gobolka Oromia sida uu sheegay Lefort. Bilihii dhowaa waxaa jira isbeddel ku yimid ahmiyadaha, Abiy Ahmed ayuu yiri. Dowladdu waxay sheegtay in ay rajaynayso in xabujoojintu ay dedejin doonto in gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigray, halkaasi oo si aad ah loogu baahan yahay cunno, shidaal iyo dawooyin. Hase yeeshee xilligan kolonyada gargaarka ayaa u baahnaan doona inay ka gudbaan gobolka Cafarta, halkaasi oo qaybo ka mid ah ay joogaan TPLF, isla markaasina mas-uuliyiinta deegaanku ay diideen in gargaar loo marsiiyo Tigray ilaa mucaaradku ay ka baxaan halkaasi. Ma hubno haddii kolonyadu ay si degdeg ah dib ugu bilaabmi doonaan keliya in xabujoojin lagu dhawaaqay, waxaa sidaasi AFP u sheegay ila wareedyo. Ethiopia ayaa xabujoojinta shuruud uga dhigtay in TPLF ay ka baxaan gobollada Amhaarada iyo Cafarta. TPLF ayaa dhankeedana ogolaatay in colaadda la joojiyo keliya haddii gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigray. TPLF waxaa suurtagal ah inay tanaasul ka samayso gobolka Cafarta, hase yeeshee uma muuqato inay ka bixi doonto Amhaara sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu. Hase yeeshee ismariwaaga Cafarta wuxuu caqabad ku yahay iyada un sida uu sheegay Lefort. Kormeerayaasha ayaa sidoo kale sheegaya inaysan u muuqan in mucaaradka TPLF ee gobolka Amhaara ay ogolaan doonaan in gobolkooda la marsiyo gargaar loo sido Tigray. Kooxda Eurasia ayaa sheegtay in labada dhinacba ay u arkaan in cadaadis military uu yahay habka ay uga guuleysan karaan isdhiibid ka hor wada hadal kasta, xitaa haddii aanay guul buuxda ahayn hadafku. Xabajoojintu waxay ka dhigan tahay tijaabo is-aaminaad dhisid ah oo u dhexaysa TPLF iyo dowladda federaalka. Sidaasi oo ay tahayna, xabajoojin buuxda oo joogto ah ma muuqato mustaqbalka dhow marka loo eego mowqifyada adag ee labada dhinac ay ka taagan yihiin arrimahan, ayay tiri hay'addan oo daraasaadkan samaysay.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wakaaladda wararka ee AFP warbixintii ay ka qortay Ethiopia nala socodsiinayay, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Markana isla arrimaha Ethiopia ayaan ku guda jirnaa. Dhinaca kale, roobabka guga ayaa waxa ay ka curteen deegaano ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, waxaana la sheegay in degmooyinka Shabeelle iyo Tuli Guuleed oo ka tirsan gobolka Faafan ay roobab ku dileen boqolaal ari ah, kuwaasi oo roobku uu helay xilli ay tamar yareeyeen kadib abaaro ba'an oo bilihii lasoo dhaafay ka jira halkaasi. Warkan jigjiga waxaa kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Inkastoo weli ay abaaro ba'an ka jiraan deegaanka Soomaalida, haddana maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray inay ka deegaan goobo ka mid ah deegaanka roobkii guga, kuwaas oo saameyn ku yeeshay inay galaaftaan noloshooda xoolo ku kala dhaqnaa degmooyinka Shabeelle iyo degmada Tuli Guuleed. Xoolahan dhinta ayaa waxay ahaayeen kuwa ay abaartu saamaysay ee markaasi ka soo duulay gobollada abaartu ka jirtay ee deegaanka Soomaalida. Dr. Asad Cabdiraxmaan waa madaxa xafiiska xoolaha degmada Tuli Guuleed. Waxa uuna idaacadda VOA u xaqiijiyey in degmadaasi Tuli Guuleed qabeley hoos yimaada sameeyeen roobabka ka da'ay aagani. Sidoo kale waxa uu sheegay mas-uulku in ay u gurmadeen xoolo dhaqatada isla markaana ay u qaybiyeen daawada xoolaha iyo calafka xoolaha.
Kulley xoolo badan baa kusoo doolay oo eerugsinaga deegaanka waxaa ka dhacay abaaraad. Marka kulley xoolo badan oo yaa kusoo doolay qabaleega maalaha santarkoosa la dhaho qabaleega melowle la dhaho ayaa xoolo adhi oo ilaa 300 neef ayaa ku dhintay oo sababtoo ah aadiyad kulli degmada kulli anagoo maamulka degmada oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada iyo madax xafiiska DRM ka iyo aniga madax xafiiska xoolaha oo ayaa booqanay oo soo indhaynay ninkii dib waxaan u geeyay calafkii xoolaha ilaa afar gaadhi halkaas oo calafkii xoolaha iyo daaweyn maaragtay daaweynay xoolaha xaaladdu hadda aad u fiican tahay maadaama dadka halkaas joogay aagaas ku suganay lagu soo doonay laftigooda ay ka geysteen maaragtay caawimaadha oo maaragtay xagga haday noqoto maaragtay xoolaha guryahooda laga jiriyo kale anaga laftigayagu dee calafkii iyo daawadiiba wan.
Dhanka kale degmada Shabeelley oo ka tirsan gobolka Faafan ayaa iyadana waxaa ku dhintay xoolo dhan 1400 neef oo ari ah kadib markii ay roobka deenaa gaasi xooluhuna ay ahaayeen xoolo tabar daran maadaama ay haatan ka soo doogsan rabaan diifta abaarta ayaa halkaasii waxay ugu dhinteen saameynta roobka guuga ee halkaasii ka daay sida uu xaqiijiyay idaacadda VOA gudoomiyaha degmada Shabeelley mudane Yuusuf Xasan Cali waxaana ugu dambeyntii la gaarsiiyay qoysaskan ay arrintan ku dhacday calafka xoolaha oo dhan 1800 oo xidmo iyo daawooyin Axmed Yasiin Sheekh Ibraahim oo wasiirka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladeedka Soomaalida waxa uu noogu horeyntii soo dhaweeyay roobka haatan ka daaya qayb ka mid ah deegaanka ee guga maadaama lagu jiraayo yiri xilli abaar ah isla markaana roobkan ay ku diirsadeen bulshada dhanka kale waxa uu uga digay bulshada inay ka fogaadaan goobaha toogga iyo wabiyada maadaama xilligan ay tahay xilli roobaad isagoo bulshada sidoo kale ugu baaqay in ay iska karkariyaan biyaha roobka oo ayna ku degdegin cabitaankooda maadaama ay keeni karaan inay ka dhashaan xanuuno
marka xilliyadan oo kale markii abaartu ay sidaas oo kale ay tahay waxa weeye roobabku waxay keeni karaan khataray keeni karaan dadkii dunidaba khatar ugu keeni karaan marka laga soo tago dhibicda tooska ugu dhacaysa xoolaha oo maaragta dhibaato u keeni karayso waxaa jira dhibaatooyin kaloo iyaguna ka dhalan kara dhibaatooyinkaas ugu waaweyn waxa weeyaan inay dhashaan fatahaada inay dhashaan gaar ahaan maaragta gadyowga ku akdow webiyada iyo togaga sida hadda aan xogta ku hayno waxa weeyaan dhinacan gobollada Oromiya waxaa ka daay roobab aad u fara badan baa ka daay roobabkaas waxaa suuragal ah in ay sababaan in maaragta webiyada ay biyo badan keenaan oo marka ay ku fatahaan sababta webigu hadda biyo yar baa ku jira talanaba waxaa suuragal ah si degdeg ah iyadoo lagu talagelin inay biyuhu yimaadaan markaasna uu khasaare keensado saa darteed gudoomiyuhu waa inay kasii taxadaraan meel kasta oo godan oo maaragta ay daadadku kusoo ay mari karaan in si taxadar leh mar walba la isaga ilaaliyo taas waa mid weyaan. Midka kale waxa weeye xilligan oo kale markii debiya yaraan baa jirtay hadda markii ay roobku daan meel wado gudan ay biyowdo biyahaas la cabayo waxaweye waxa dhibaataa ka dhalan karta iyaga laftooda oo dadkii maaragta tabartaho iyadoo ay hayso haddii haddana cudurada ka dhasha biyaha nadiifta inay la cabiyo si degdegay marka qofka ay wax yeelan karayaan marka biyaha laftooda in aad la isaga ilaaliyo intii haddii la awoodi karo in laiska karkariyo haddii kale maaragta qalabka de wax nadiifiya aydii heli karayso inay adeegsato marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha ay keeni karaan roobabka maaragta sida kenska kuda ay keeni karaan marka taxadar fara badan inay dadku muujiyaan iyaga iyo xoolahoodaba inay taxadar badan muujiyaan baa looga baahan yahay.
Hay Cabdiraxmaan Gaata V O A magaalada Jigjiga.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay bal markana qodobkii warkeena kuwood ugu waaweyna aan soo qabto xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanka aysan kalahayn istaraatiijiyad isbeddel lagu sameeyay nidaamka maamul ee ka jira Ruushka ama meelo kale arrintan ku saleysan kadib markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden uu sabtidii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan sii hayn karin awoodda dalkaasi waxay la tahay in madaxweynaha Mareykanka uu kala hadlay arrintaasi si fudud markaasi asagoo oo ka hadlayay in awoodda ay tahay muhiim in aanan gardarro lagu qaadin dalkaasi Ukraine ayuu yiri Blinken ayaa waxa kale to waxadii uu booqasho ku joogay Jerusalem markaa hadalkaasi uu sheegay ergeega gaarka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Iran wa Robert Malley ayaa waxa uu xadii sheegay inuu ku kalsoonayn inuu soo dhow yahay heshiiska nukleerka u dhaxeeya quwadaha adduunka Iran iyo sidoo kale to wadamada kale reer galbeedka taas oo la filayay inay hoos u dhigeyso rajadii laga filayay 11 bilood wada hadalada u socday dhinacyadaasi ee Vienna oo hakadu ku yimid fashilka ku yimid dadaalada lagu soo celinayo heshiiskii 2015kii kaasi oo xakameyn doona barnaamijka nukleerka Tehran ayaa waxaa lagu gol lahaa in lagu qafifiyo cunaqabateynta saarnay Tehran iyadoo sidoo kale tana cadaadis fara badan la saaray wadamada bariga dhexe markana dhinacii heesaha hadii aan eegno taasi dhaanto ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo oo idin la socodsiinaysa anigu Asaar Cabdi Axmed dhammaan baahda VOA waxaan idin leenahay inaan caawo mar kale kulmi doono isma dhaafna haatan.